Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468.
Dragi prieteni, ultima noastră întâlnire s-a încheiat cu o frumoasă promisiune pe care Dumnezeu o făcea poporului său, promisiune actualizată de Apostolul Pavel în Noul Testament și la fel de valabilă și pentru noi astăzi. Doresc să vă reamintesc cuvintele Apostolului care au o deosebită semnificație pentru noi cei care trăim în aceste zile. Spunea el, eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare care are să fie descoperită față de noi. Ați recunoscut, desigur, versetul 18 din capitolul 8 al Epistolei către Romani. În zilele lui Hagai, Dumnezeu răspunde astfel celor ce erau îndurerați după comparația ce o făceau între templul construit de Solomon și cel construit acum, în timpul vieților. Versetul 10 al capitolului 2 înseamnă începutul unui nou mesaj pe care Dumnezeu îl transmite poporului prin intermediul lui Hagai. În a 24-a zi a lunii a noua, în anul al doilea lui Dariu, cuvântul Domnului a vorbit prin prorocul Hagai. Acesta ar fi cel de-al patrulea mesaj pe care Dumnezeu îl transmite prin intermediul profetului. Observați din nou cât de precisă este data mesajului și este iarăși un mesaj transmis în timpul domniei regelui Darius. Semnificația acestei mențiuni este importantă, deoarece ne arată că nu se afla încă niciun rege pe tronul poporului Domnului. Data este 24 decembrie 520 înainte de Hristos. Mesajul anterior fusese transmis în luna a șaptea. Acesta este transmis în luna a noua după aproape două luni. Dar să vedem ce conține acest mesaj. Începem cu versetul 11. Așa vorbește Domnul oștirilor. Pune preoților următoarea întrebare asupra legii. Dacă poartă cineva în poala hainei sale carne sfințită și atinge cu haina lui pâine, bucate fierte, vin, un de lemn sau o mâncare oarecare, lucrurile acestea vor fi sfințite? Preoții au răspuns, nu. Și Hagai a zis, dacă se atinge cineva spurcat prin atingerea de un trup mort, de toate aceste lucruri, vor fi ele spurcate oare? Preoții au răspuns, vor fi spurcate. Vedeți, pe data de 24 decembrie 520 înainte de Hristos, Hagai se duce la preoți pentru a le pune două întrebări. El întreabă așa, dacă ceea ce este sfânt atinge ceea ce este pângărit, va transforma acel lucru pângărit în ceva sfânt? Dacă ceea ce este necurat atinge ceea ce este sfânt, curat, va pângări oare ceea ce este sfânt? Acum, întrebările acestea sunt foarte importante, dar haideți să privim puțin la împrejurările existente pentru a le înțelege și mai bine menirea. Sunt o mulțime de aspecte ale vieții cotidiene ale Israelului care nu sunt acoperite de legea mozaică. Erau diverse probleme care apăreau și asupra cărora legea lui Moise n-avea nimic de spus în mod direct. Așadar, ce o să facă poporul? Cum o să funcționeze când nu este nimic specific care să-i ajute să se raporteze în mod corect la legea mozaică? Chiar și Sfânta Scriptură are un asemenea caz relatat. Este vorba despre relatarea din Cartea Numeri, capitolul 27, iar problema este aceea a fetelor lui Țelofad. Cazul este unul serios, întrucât legea nu avea nicio prevedere legată de moștenire în cazul în care un om avea numai fete și niciun băiat ca urmaș. Când tatăl acestor fete a murit, ele s-au dus la Moise și i-au cerut sfatul. Și au spus, iată, tatăl nostru a murit în pustie. El nu era în mijlocul cetei celor ce s-au răzvrătit împotriva Domnului, în mijlocul cetei lui Core, ci a murit pentru păcatul lui și n-a avut fii. Ce o să se întâmple acum cu moștenirea sa, pentru că legea prevede ca ea să fie lăsată fiilor lui, nu fiicelor lui, ori el nu are fii, ci doar fiice. Nu știm cât de entuziasmat a fost Moise în legătură cu cererea acestor femei, dar el aduce problema înaintea lui Dumnezeu. Ei bine, Dumnezeu este de partea acestor fete și poruncește să le fie încredințată moștenirea tatălui lor. Mai mult, el oferă prevederi clare care să rezolve pe viitor asemenea probleme. Dumnezeu a intervenit în acest caz și a oferit o soluție. Ceea ce vreau să scot însă în evidență este că atunci când poporul se confrunta cu o dilemă în aplicarea legii, datoria lor era să se adreseze preoților. În cartea Deuteronom, capitolul 17, începând cu versetul 8, citim: Dacă ți se va părea greu de judecat o pricină privitoare la un omor, la o neînțelegere sau la o rănire, și va da prilej la ceartă în lăuntrul cetății tale, să te scoli, să te sui la locul pe care îl va alege Domnul Dumnezeul tău, să te duci la preoți, leviți și la cel ce va împlini atunci slujba de judecători, să-i întrebi și ei îți vor spune hotărârea legii. Să faci cum îți vor spune ei în locul pe care îl va alege Domnul și să ai grijă să faci cum te vor învăța ei. Să faci după legea pe care te vor învăța și după hotărârea pe care o vor rosti ei, să nu te abazi de la ce îți vor spune ei nici la dreapta, nici la stânga. Așadar, atunci când apărea o problemă asupra căreia legea nu se pronunța, datoria oamenilor era să se înfățișeze înaintea preoților și a leviților pentru a cere sfaturi și lămuriri. Numai că, vedeți, în momentul în care preotul lua o decizie, acea decizie devenea lege pentru acea persoană. Deci, în cele din urmă, ceea ce face Hagai nu este tocmai neobișnuit. Dar ca să înțelegem care este legătura între aceste cazuri și mesajul lui Hagai, trebuie să ținem minte că această carte este datată în perioada de după captivitatea babiloniană. Aceasta înseamnă că majoritatea celor din acea vreme petrecuseră deja 70 de ani în captivitate. Din generația care plecase în captivitate, se întorsese o mică rămășiță. Cea mai mare parte a celor ce reveniseră în țară erau copiii celor luați ca robi. Nici ei nu erau foarte entuziaști și de aceea Dumnezeu a trimis profeții săi pentru a-i încuraja. De vreme ce era un profet practic, Dumnezeu l-a trimis pe Hagai la preoți pentru a aborda două aspecte ce nu erau tratate în mod specific în Vechiul Testament. Aduceți-vă aminte că în momentul în care captivii s-au întors în Ierusalim, ei au pornit cu entuziasm în reconstrucția templului. Dar după 15 ani printre dărâmăturile Ierusalimului și tensiunea creată de inamicii din afară, progresul n-a fost prea mare. Începuseră să se complacă în acea situație și de acum începeau să caute scuze pentru acea situație teribilă în care se aflau. Aici a intervenit Hagai. Fiind un om practic, lucrând umăr lângă umăr cu ei, el a venit cu încurajarea. Numai că pe lângă el au venit și cei mai în vârstă, cei care văzuseră slava templului lui Solomon. Aceștia au descurajat poporul care muncea, afirmând că acea grămadă de grinzi și pietre nu este vrednică să fie numită templu. În ciuda acestor avertizmente, poporul a continuat să muncească pentru încă 3 luni. Numai că spiritul în care s-a muncit era unul nepotrivit, aș spune unul comercial. Ei spuneau: ne-ai spus să muncim pentru că Dumnezeu ne va binecuvânta. Uite că am muncit și Dumnezeu nu ne-a arătat nimic concret. Nu ne-a trimis nicio binecuvântare în mod special. Acesta este contextul în care este trimis Hagai la preoți cu cele două întrebări. De fapt, este vorba de o singură întrebare cu cele două fațete ale ei. Principiul din spatele acestor întrebări este unul foarte important și cred că trebuie să luăm seama la el cu foarte mare atenție. Iată cam cum ar putea fi formulat acest principiu. Este sfințenia transferabilă prin contact? Răspunsul este categoric nu. Ceea ce este sfânt nu poate atinge ceea ce este pângărit, necurat și să-l transforme în ceva curat, sfânt. Sfințenia nu este transferabilă în modul acesta. Dar să vedem cum stau lucrurile în cea de-a doua situație. Poate ceea ce este pângărit, murdar, nesfințit, să atingă ceea ce este sfânt și să-l contamineze? Să-l transforme în ceva murdar, să-l pângărească? Răspunsul este da. Necurăția este transferată prin contact, dragi ascultători. Când ceea ce este sfânt vine în contact cu ceea ce este necurat, ambele devin necurate. În domeniul moral, inima rea nu poate genera fapte bune. În domeniul religios, trebuie să înțelegem că o ceremonie nu poate aduce curățirea celui întinat de păcat. Pentru a vedea cum aplică Dumnezeu acest principiu poporului său, trebuie să ne aruncăm o privire asupra versetului 17 din acest al doilea capitol al cărții Hagai. Spunea Dumnezeu acolo: v-am lovit cu rugină în grâu și cu tăciune și cu grindină, am lovit tot lucrul mâinilor voastre și cu toate acestea tot nu v-ați întors la mine, zice Domnul. Dumnezeu spune că atunci când rămășița s-a întors în țară, nu s-a întors neapărat și cu inima către Dumnezeu. Ei au reluat ritualurile de altă dată, mimând în felul acesta refacerea. Inima lor însă era la fel de indiferentă față de Dumnezeu. Ei aduceau jertfele sperând că Dumnezeu va înțelege aluzia și îi va binecuvânta, numai că nu s-a întâmplat tocmai așa cum se așteptau ei. Vedeți, religia nu este un unguent cu care te dai ca remediu pentru răceală. Dragul meu prieten, poți să înnoți în apă sfințită, dar aceasta nu te va face sfânt. Poți să te botezi de câte ori vrei. De fapt, poți să nu mai ieși din apă, însă aceasta nu te va face copil al lui Dumnezeu. Cred că și noi punem adesea accent prea mare pe un anumit ritual sau altul. Cred că botezul este important, nu vreau să mă înțelegeți greșit, dar el este valabil numai în măsura în care demonstrează schimbarea interioară. Așa cum spune Petru, icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul, care nu este o curățire de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos. Este vorba despre versetul 21, capitolul 3 din prima epistola lui Petru. Dar să privim și la cealaltă față a problemei. Hagai a întrebat preoții dacă ceea ce este necurat atinge ceea ce este sfânt, ceea ce este sfânt va deveni necurat. Și răspunsul a fost da. Da, se produce pângărirea. Probabil pasajul cheie care se ocupă de acest aspect este cel din Cartea Levitic, capitolul 22, versetele 4, 5 și 6. Cuvântul lui Dumnezeu este cât se poate de clar în această direcție. Necurăția este transmisibilă. De aici și inevitabila concluzie. O inimă necurată nu poate determina fapte bune. O fântână cu apă sărată nu poate oferi apă de băut. În filozofie există un anumit silogism în care este emisă o premiză majoră, apoi una minoră și în cele din urmă se trage o concluzie. În ceea ce privește cartea lui Hagai, premiza majoră este aceea că sfințenia nu este transferabilă. Premiza minoră este necurăția contaminează. Concluzia este că atunci când ceea ce este sfânt vine în contact cu ceea ce nu este sfânt, produsul este necurat. Domnul Iisus, în lumina aceluiași principiu, a ridicat următoarea întrebare. Îi veți cunoaște după roadele lor. Culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini? Este versetul 16 din capitolul 7 al Evangheliei după Matei. Cu alte cuvinte, omul este ceea ce se află în inima sa. Un simplu ritual nu poate schimba inima, în concluzie nu-l poate preface într-un om nou. Altfel spus, când este făcut o faptă bună pornită dintr-o inimă rea, nu poate fi mai mult decât un mărăcine. Ca să înțelegeți mai bine cum stau lucrurile cu acest principiu, să luăm un exemplu din domeniul chimiei. Să presupunem că avem un vas cu apă curată, pură, filtrată, iar altul cu apă infestată, cu tot felul de impurități, murdară, ce mai, genul de care ți-e teamă și să te atingi. Și începem să punem apă curată în vasul cu apă murdară. Câtă apă curată credeți că trebuie să punem pentru a avea apă curată, pură și în cel de-al doilea container? Vă asigur eu că indiferent câtă apă curată, filtrată vom pune, nu vom reuși să purificăm apa murdară din cel de-al doilea vas. Dar de câtă apă murdară credeți că este nevoie să punem în vasul cu apă curată pentru a o contamina? O picătură este suficient. Ceea ce este curat devine automat necurat. Principiul acesta funcționează la fel și în alte domenii ale lumii materiale. Gândiți-vă numai la puterea de contaminare în cazul unor boli. Dragii mei, la fel stau lucrurile și din punct de vedere religios. Multe din religiile acestei lumi ne spun că dacă efectuăm un anumit ritual, atunci ne apropiem de Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este foarte clar în acest sens. Niciun ritual nu poate să ridice omul la standardul de sfințenie solicitat de natura caracterului sfânt al lui Dumnezeu. În concluzie, nimic nu ne poate aduce în prezența lui, cu excepția jertfei Domnului Iisus. Pentru că el însuși a fost Dumnezeu, jertfa sa este singura în stare să satisfacă această cerință a sfințeniei divine. Numai prin credința în el și în ceea ce el a făcut putem beneficia de curățirea cerută de el. De fapt, condiția omului este una cât se poate de tristă. În cartea Ieremia, capitolul 17, versetul 9, citim: Inima este nespus de înșelătoare și deznădăjduirea, cine poate să o cunoască? Ce imagine a omului! De fapt, niciunul din noi nu poate vedea ceea ce vede Dumnezeu. Dacă vorbim despre inimă în calitatea ei de organ biologic, nu este cine știe ce de capul ei, dar nici extrem de respingătoare nu este. Numai că Dumnezeu vede ceea ce noi oamenii nu suntem în stare să vedem. El vede păcatul care a marcat inimile noastre. El vede stricăciunea din ele. Probabil că dacă noi am vedea ceea ce vede Dumnezeu, nu ne-am mai putea suporta. În legătură cu principiul amintit mai devreme, Domnul Iisus spune la un moment dat: Dar ce iese din gură vine din inimă și aceea spurcă pe om, căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtișagurile, mărturiile mincinoase, hulele. Iată lucrurile care spurcă pe om, dar a mânca cu mâinile nespălate nu spurcă pe om. Vedeți, numai pentru că ne spălăm pe mâini, nu înseamnă că suntem curați. Este o măsură igienică, dar nu suficientă pentru purificarea inimii. Încercând să câștigăm favoarea divină prin intermediul la tot felul de ritualuri și ceremonii, este asemenea încercării de a turna un litru de parfum din cel mai scump peste o grămadă de îngrășământ natural pentru a schimba mirosul. N-am încercat așa ceva, dar cred că rezultatul ar fi groaznic. Apostolul Petru i-a spus lui Simon Vrăjitorul: Tu n-ai nici parte, nici sorți în toată treaba aceasta, căci inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu. Citiți, vă rog, episodul din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 8. Dumnezeu solicită o inimă curată. În Efeseni, capitolul 6, versetul 6, Dumnezeu vorbește despre robii lui Dumnezeu care fac din inimă voia lui Dumnezeu. În Epistola către Evrei, capitolul 10, versetul 22, el spune: Să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu apă curată. Cum își poate curăți omul inima când ea este necurată prin natura ei? Este ceva ce se poate schimba în această stare? Nu. Cred că situația este bine reprezentată de un anunț pe care l-am văzut într-o curățătorie chimică. Noi scoatem orice pată, mai puțin cele ale conștiinței. Adevărat. Conștiința pătată nu este treaba curățătoriilor chimice. Este o problemă de inimă și numai Dumnezeu se poate ocupa de ea. Bine se întreba autorul Proverbelor în capitolul 20, versetul 9. Cine poate zice, mi-am curățit inima, sunt curat de păcatul meu? Ei bine, dragii mei, Dumnezeu are soluție. El ne invită să ne rezolvăm problema. În cartea Isaia, capitolul 1, versetul 18, el spune: Veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada. De vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lână. Apostolul Petru a scris și el: Căci știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați din felul deșert de viețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Numai așa putem fi curățiți, dragi prieteni. Dumnezeu se adresa poporului său prin intermediul lui Hagai și le spune motivul pentru care nu erau binecuvântați. Acesta era inima lor. Ei încercau să câștige binecuvântări prin ritualuri, când inima lor era de fapt pângărită. Ei îi solicitau lui Dumnezeu binecuvântări pentru că ridicaseră templul. Dragii mei, iată o lecție pe care și noi trebuie să învățăm. Pentru a primi binecuvântările avem nevoie de relația cu Dumnezeu, de legătura cu Dumnezeu, iar ea nu se poate face cât inima noastră este încă pângărită. După ce preoții au dat răspunsul, Hagai le spune și el care este sensul acestor întrebări. Versetul 14. Atunci Hagai, luând iarăși cuvântul, a zis: Tot așa este și poporul acesta, tot așa este și neamul acesta înaintea mea, zice Domnul, așa sunt toate lucrările mâinilor lor. Ce mi-aduc ei acolo ca jertfă este spurcat. Inimile lor necurățite pângăriseră și ceea ce făceau pentru Dumnezeu. Acesta este și motivul pentru care o persoană ce nu cunoaște mântuirea prin credința în Domnul Iisus Hristos nu poate face nimic care să placă Domnului. Privind la următorul pasaj, Trebuie să spun că printre exegeții Bibliei veți găsi o opinie diferită de cea pe care o voi prezenta eu cu privire la versetele 15, 16 până la 19. Unii susțin că aceste versete se referă la starea de indiferență față de casa Domnului înainte de a începe ei să reconstruiască templul. Alții spun că se referă la perioada în care ei construiau templul. În felul acesta, Dumnezeu îi atenționa că puterea de contaminare a răului este mare și cu consecințe de lungă durată. Părerea mea este că Dumnezeu aplică acest principiu tocmai pentru a arăta poporului că, în ciuda faptului că ei reclădiseră templul, inimile lor erau încă departe de el și de aceea nu-i putea binecuvânta. Ascultați de altfel și versetele ce urmează. Uitați-vă dar cu băgare de seamă la cele ce s-au întâmplat până în ziua de azi, până să se fi pus piatră pe piatră la templul Domnului. Atunci când veneau la o grămadă de 20 de măsuri, nu era în ea decât 10. Când veneau la teasc să scoată 50 de măsuri, nu era în el decât 20. V-am lovit cu rugină în grâu și cu tăciune și cu grindină. Am lovit tot lucrul mâinilor voastre și cu toate acestea tot nu v-ați întors la mine, zice Domnul. Uitați-vă cu băgare de seamă la cele ce s-au petrecut până în ziua de azi, până în a 24-a zi a lunii a noua, din ziua când a fost întemeiat templul Domnului. Uitați-vă cu băgare de seamă la ele. Mai era sămânță în grânare? Nici via, nici smochinul, nici rodiul și nici măslinul n-au mai adus nimic. Dar din ziua aceasta voi da binecuvântarea mea. Cred că mesajul este clar. Binecuvântările sunt rezultatul părtășiei cu Dumnezeu, părtășie de care nu ne putem bucura atâta timp cât inima noastră este infectată cu rău, cu păcat. Iată acum și ultimul mesaj pe care Dumnezeu îl încredințează lui Hagai. Începem cu versetul 20. Cuvântul Domnului a vorbit a doua oară lui Hagai în a 24-a zi a lunii astfel. Vorbește lui Zorobabel, dregătorul lui Iuda, și spune: voi clătina cerurile și pământul, voi răsturna scaunul de domnie al împăraților, voi nimici puterea împărățiilor neamurilor, voi răsturna și carle de război și pe cei ce se suie în ele. Caii și călăreții lor vor fi trântiți la pământ și niciunul nu va pieri ucis de sabia altuia. În ziua aceea, zice Domnul oștirilor, pe tine, Zorobabel, fiul lui Shealtiel, robul meu, zice Domnul, te voi lua și te voi păstra ca pe o pecete, căci eu te-am ales, zice Domnul oștirilor. Minunată promisiune! Dumnezeu reia tema clătinării împărățiilor și neamurilor, dar o însoțește de o promisiune. În ziua aceea te voi lua și te voi păstra ca pe o pecete, căci eu te-am ales. N-ați uitat contextul acestor mesaje, reconstrucția templului. Un templu care, după standardele umane, mai ales în comparație cu precedentul, nu era mare lucru. Cu toate acestea, Dumnezeu se adresează lui Zorobabel cu un mesaj de apreciere și încurajare. Părerea mea este că nu templul este motivul acestor cuvinte de apreciere, ci credincioșia acestui om, Zorobabel. Dragii mei, nu faptele noastre ne vor aduce aprobarea lui Dumnezeu, ci credincioșia inimii. Fie ca Dumnezeu să ne dea tuturor inimi curate și credincioase. El ne-a ales pe noi, dar noi pe El. Fiți binecuvântați!
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.